μέρα τη μέρα τριγυρίζω, μα πίσω σβιούν τα βήματά μου, έχουν χαθεί τα χώματά μου. Σπίτι παλιό στην παραλία, πόλη μου θύμιση παλιά, φεύγουν οι τόποι σαν πουλιά. Νύχτα η νύχτα δεν τελειώνει, πόλη μητέρα μου χαμένη, αγκάλι που με περιμένει. Όρθρου καμπάνες σας ακούω, φτωχά ξοκλήσια ερυπωμένα, πουλιά ορφανά παγιδευμένα. Χρόνο το χρόνο μου μετράω, μέρες πληγές που με πονάτε, νύχτες αιχμές με διαπερνάτε. Πόλη και σπίτι και ακρογιάλι, γυάλινοι κόσμοι που ραγίσαν, τρύψαλα την ψυχή μου αφή. Θα ζήσω να αντικρίσω πόλεις αρχαίγονες μητέρες, νύχτες να λάμπουν σαν ημέρες. Πόλη και σπίτι και ακρογιάλι, φίλους και γέλια από παιδιά, και ρώτες πάλι στην καρδιά. Μέρα τη μέρα τριγυρίζω, μα πίσω σβιούν τα βήματά μου, έχουν χαθεί τα χώματά μου. Σπίτι παλιό στην παραλία, πόλη μου θύμιση παλιά, φεύγουν οι τόποι σαν πουλιά. Χρόνο το χρόνο μου μετράω, μέρες πληγές που με πονάτε, νύχτες αιχμές με διαπερνάτε. Πόλη και σπίτι κι ακρογιάλι, γυάλινοι κόσμοι που ραγίσαν, τρύψαλα την ψυχή μου αφή.
Κύριοι ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Κάτω Ιταλία και τη Σικελία, σε όλες τις χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο, σε όλα τα κράτη πέριξ του Καυκάσου, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλους, σας καλωσορίσαμε όλους ήδη με την φωνή του Γιώργου Νταλάρα από το τραγούδι «Γυρισμός», σε μουσική του Μιχάλη Χριστοδουλίδη και σε στίχους της σημερινής μας καλεσμένης που είναι η αγαπητή Νίκη Κατσαούνη, μια λαμπερή προσωπικότητα της επιστήμης των γραμμάτων του πολιτισμού, της πολιτιστικής διπλωματίας του ελληνισμού, συγγραφέας, λογοτέχνηδα, δημοσιογράφος, τηλεοπτική και ραδιοφωνική παραγωγός και εδώ στην ΕΡΤ, αλλά προπαντός αγωνιζόμενη Ελληνίδα της Κύπρου, εξαμοχώς του της Μεγαλονήσου. Η δόκτωρ Νίκη Κατσαούνη είναι μαζί μας και την ευχαριστούμε θερμά για την χαρά και την τιμή που μας κάνει σήμερα να συνομιλήσουμε μαζί της σε τούτες τις μέρες που μας ξαναθυμίζουν τον μαύρο Ιούλη του 1974. Νίκη Κατσαούνη, καλώς όρισες.
Καλώς σας βρίσκω, εσένα Θανάση μου πρώτα, ύστερα όλους τους φίλους, τους απενταχού Έλληνες, στην Αγγλία, στην Αμερική, στην αγαπημένη Αυστραλία, όπου έχουμε υπέροχες διασπορές, καμιά φορά ξεχασμένες από τις κυβερνήσεις μας.
Ξεχασμένες από τις κυβερνήσεις μας, αλλά τώρα έξισες πληγή. Αυτές οι διασπορές ξεχασμένες από τις κυβερνήσεις μας στις Ηνωμένες Πολιτείες πρωτίστως και μάλιστα οι διασπορές που είπες από την Ελλάδα και από την Κύπρο δίνουν μάχες και τις κερδίζουν για λογαριασμό των δύο Μητροπόλεων του Ελληνισμού της Ελλάδας και της Κύπρου και μάλιστα ματώνοντας οικονομικά οι ίδιοι αυτοί που συγκροτούν την ελληνική διασπορά. Θέλω, αγαπητή μου Νίκη Κατσαούνη, να βάλουμε σε μια τάξη και τα συναισθήματά μας, και εσύ κυρίως και εγώ, και να μπούμε σε μια διαδικασία να προσεγγίσουμε όλα αυτά τα πράγματα για τα οποία σε καλέσαμε σήμερα. Θέλω πρώτα να μας πεις δύο λόγια για το γυρισμό. Η εκπομπή θα κλείσει με το τραγούδι σου «Αμόχωστος», πάλι από τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα, αλλά θέλω πραγματικά να ρωτήσω 49 χρόνια μετά και πώς είναι οι θύμησες από την «Αμόχωστο», αλλά και όλον αυτόν τον πνευματικό, τον ψυχικό του κετό που οδήγησε και στον γυρισμό και στην «Αμόχωστο» και σε άλλα τέτοια κείμενα, πολλά των οποίων μελοποιήθηκαν, άλλα διαβάστηκαν και διαβάζονται κατά κόρον.
Θα ήθελα να πω ότι 49 χρόνια θα έλεγε κανείς ότι κάτι έχει ξεχαστεί, κάτι έχουμε αφήσει πίσω, κάτι δεν μιλάει πια, αλλά εγώ από το 1974 νομίζω ξυπνάω κάθε μέρα στο 1974, γιατί δεν έχει αλλάξει τίποτε από τότε. Δηλαδή η κατοχή είναι κατοχή και τα πράγματα που πρέπει να λέμε πρέπει να έχουν ένα στόχο απελευθέρωσης. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο στη ζωή μας για να το προσέξουμε, να κάνουμε μέρημνα. Δεν μπορούμε να κάνουμε σχέδια για αύριο. Δεν ξέρω αύριο που θα είμαι, αν θα είμαι ακόμα στην Κύπρο. Γιατί η Κύπρος είναι πάντα σε κατάσταση πολιορκίας. Επομένως δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει να έχεις ασφάλεια και τι σημαίνει να κυκλοφορείς ελεύθερα στις άλλες χώρες. Γι' αυτό πιστεύω και για τη διασπορά ότι αισθάνονται πιο ελεύθεροι εκεί, χωρίς την τουρκική κατοχή, να δουλεύουν για την κατοχή, ενώ εδώ εμείς δεν νομίζω ότι κάνουμε πολλά.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπες και θέλω να το σχηματοποιήσουμε.
Δεν ακούω.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπες, λέω μόλις, και θέλω να το σχηματοποιήσουμε με τη βοήθειά σου.
Ναι.
Είχαμε μια σειρά συνομιλιών, μια διαρκή ολίσθηση της δικής μας πλευράς, η οποία κάποια στιγμή όμως διεκόπη από την αυθαίρετη επιθετική και εκβιαστική προσπάθεια της κατοχικής Τουρκίας. Ζητά συνομοσπονδία ή δύο κράτη. Ναι. Εμείς έχουμε μείνει σε αυτό που ζητούσε νωρίτερα. Διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία. Με πολιτική ισότητα. Δηλαδή το 18% να ισούται με το 82%.
Ναι.
Ή επίσης, αν σκεφτούμε ότι τελεσφόρησε μια συζήτηση για την Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία και έγινε αποδεκτή, ανοίγει πόρτα της αμοχώς του και η Νίκη Κατσαούνη επιστρέφει εκεί, αλλά δεν είναι σε θέση ούτε την αυτοδιοίκηση, ούτε την κεντρική διοίκηση του κομματιού στο οποίο θα βρίσκεται η οποιαδήποτε περιοχή να επιλέξει με την ψήφο της. Ή σε κάποιες περιοχές δεν δίνεται η δυνατότητα στους πρόσφυγες να επιστρέψουν. Θέλω να ρωτήσω 49 χρόνια μετά, πόσο σοβαροί μπορεί να είμαστε όταν συζητάμε τέτοιες διαδικασίες, τέτοιες λύσεις, τέτοιες προοπτικές?
Όχι μόνο δεν είμαστε σοβαροί, δεν είμαστε καν ελεοραόντα. Γιατί μόνο να ψάξεις λίγο τις λέξεις, που οι λέξεις δεν προδίδουν, οι λέξεις φανερώνουν. Από την ώρα που λέμε διζωνική, δικοινοτική, έχουμε μέσα τον διχασμό. Και όταν μου λένε δύο κράτη, είναι πολύ διαφορετικό, και Παναγία μου, να μην λέμε για δύο κράτη, να μιλάμε για δικοινοτική ομοσπονδία. Ποια η διαφορά είναι όταν θα υπάρχουν δύο συνιστώντα κράτη στη δικοινοτική ομοσπονδία, συνιστώντα κράτη, τα οποία για να πάρουν μια απόφαση πρέπει ένας από την τουρκοκυπριακή κοινότητα να ψηφίσει εκείνο που χρειάζεται για να περάσει ένας νόμος. Δηλαδή αυτή είναι η πολιτική ισότητα. Αλλά αν το κάνουμε έτσι, τότε βάζεις δύο κοινότητες ανταγωνιστικές μεταξύ τους. Και εγώ, αν ήμουν Τουρκοκύπριος, δεν θα ψήφιζα τίποτε που να βοηθήσει τους Ελληνοκύπριους. Για ποιο λόγο?
Και αυτό τώρα είναι ένα ζήτημα. Γιατί πλέον οι Τουρκοκύπροι είναι μειονότητα στον ίδιο τον κατεχόμενο χώρο. Αφού πλέον περισσεύουν οι έπικοι και τελευταία περισσεύουν και οι μετανάστες, οι κουβαλητοί από την Τουρκία εκεί,
αυτό είναι πολύ
προκειμένου
σοβαρό
να περάσουν σε εσάς.
Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Γιατί λένε, το είπες εσύ πριν λίγο, Θανάση, 1882. Εγώ ξέρω ότι υπάρχει μισό εκατομμύριο έπικοι από εκεί, από τους οποίους οι πιο πολλοί παίρνουν πόσο λένε,
διαβατήριο.
Παίρνουν διαβατήριο και μπορούν και ψηφίζουν στο τουρκοκρατούμενο μέρος. Μπορούν και ψηφίζουν. Αυτό δεν σου θυμίζει τη δημοκρατία του Χατάι που την είχαν οι Γάλλοι μετά τον πόλεμο, έπρεπε να φύγουν μια στιγμή, και οι Τούρκοι, όλη αυτή η περιοχή που λεγόταν Χατάι και είχε μέσα την Αλεξανδρέτα και την Αντιόχεια και άλλες πόλεις σημαντικές, κάποτε ελληνικές, έπρεπε να ενσωματωθούν ξανά με τη Συρία. Αυτό ήταν κομμάτι της Συρίας, πάνω στη Συρία. Τότε οι Τούρκοι έκαναν κάτι πολύ απλό. Γέμισαν την Συρία στην Αντιόχεια και στην Αλεξανδρέτα. Γέμισαν με έπικους, Τούρκους έπικους, οι οποίοι δεν είχαν καν την ίδια γλώσσα με τους Σύριους, ούτε και την ίδια. Μπορεί να είναι μουσουλμάνοι, αλλά υπάρχουν και άλλες θρησκείες εκεί. Λοιπόν, αποφάσισαν να κάνουν μια δημοκρατία, η δημοκρατία του Χατάι, η οποία φτούρησε μόνο μερικούς μήνες, ούτε ένα χρόνο. Διότι σε αυτό το μεταξύ, αντί να την αφήσουν να είναι, υποτίθεται, ανεξάρτητη, όπως δείχνει ανεξάρτητη ήταν η Κύπρος το 60 με τη Ρήχη Λονδίνο, τις συμφωνίες τότε, αντί να το αφήσουν οι Τούρκοι, γέμισαν με έπικους την Αλεξανδρέτα και την Αντιόχεια, και τότε κάνανε ένα δημοψήφισμα. Και η πλειοψηφία ήταν Τούρκοι. Και πέρασε η ένωση με την Τουρκία. Και σήμερα η Αλεξανδρέτα και όλη η περιοχή που λέγεται Χατάι, Και το όνομα της υπάρχει ακόμα στην Τουρκία, είναι περιοχή της Τουρκίας. Επομένως, αυτό είναι που βλέπω και δεν το είπα μόνο, δεν το ανακάλυψα. Εγώ έψαξα μόνο να δω πότε έγινε αυτό το πράγμα και ίσως mm-hmm. και έχουν οι Γάλλοι. Οι Γάλλοι δεν άφησαν ούτε μια βάση στρατιωτική εκεί. Εμείς εδώ είμαστε τώρα πρώτον μη κατεχόμενοι. Κύπρος στο κατεχόμενο μέρος της έχει 45.000 Τούρκους στρατιώτες και εμείς από εδώ είμαστε ανοχήρωτοι. Επομένως, αν αύριο γίνουν εκλογές με μισό εκατομμύριο έπικους που έχουν διαβατήριο και ψηφίζουν ότι πρέπει η Κύπρος να γίνει ένωση με την Τουρκία, τι θα βγάλει το αποτέλεσμα, πώς θα δουλέψει η δημοκρατία?
Δεν είμαι εγώ αρμόδιος να σας απαντήσω. Αυτοί οι οποίοι είναι οι θειασότητες της Ριζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας φαντάζομαι ότι δίνουν απαντήσεις σε αυτό εδώ, έχοντας υπόψη τους ότι ο επικισμός είναι έγκλημα πολέμου. Δεν δίνουν, λέτε. Γιατί δεν δίνουν, ρωτώ ευθέως.
Δεν άκουσα, δεν ακούω.
Γιατί
καλά.
Δεν δίνουν απάντηση λοιπόν σε αυτό?
Όχι, θέλω να πω, παίζουμε με τις λέξεις.
Α, μάλιστα.
Παίζουμε τις λέξεις, λένε δεν θα δεχτούμε ποτέ δύο κράτη. Και ίσα λένε εμείς θα αγωνιστούμε για την Ριζωνική Ομοσπονδία. Δεν κάθεται ο απλός πολίτης να σκεφτεί τι σημαίνει δι ζώνη. Μόνο τα ελληνικά σου να ψάξεις θα το βρεις. Δεν χρειάζεσαι να σου λένε μπούρδες οι άλλοι. Δηλαδή, το ότι χειρίζομαι τη γλώσσα με ένα παραποιητικό τρόπο είναι για μένα είναι και προδοσία του πολιτισμού μου. Γιατί η ελληνική γλώσσα είναι αρκετά καθαρή. Αν ξέρεις τι σημαίνει, γιατί μπήκε αυτό το μικρό πράγμα που λέγεται «δι». Γιατί μπήκε εκεί το «δι». Γιατί λέμε «δίζωνικη». Τώρα βρήκαμε ένα πολύ σπουδαίο για το δικοινοτική. Νομίζω ότι δεχόταν ο Μακάριος πολλά, αρκετά να υπάρχει δικοινοτικότητα, μα όχι διζωνικότητα. Τώρα, γιατί όχι διζωνικότητα? Διότι ένα κράτος υπάρχει όταν έχει έδαφος. Όταν έχει έδαφος. Είναι κράτος. Επομένως, δημιουργούμε δύο κράτη σε μια ελάχιστη περιοχή που είμαστε εμείς. Mm-hmm. Δύο κράτη δίπλα-δίπλα, τα οποία είναι χωρισμένα φιλετικά και θρησκευτικά. Υπάρχει πιο μεγάλος διαχωρισμός σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου. Άλλος από τον διχασμό μεταξύ πολιτισμού και θρησκείας. Δηλαδή χωρίζει δύο μέρη, όπως ήθελαν τότε οι Εγγλέζοι, οι οποίοι μας προσήψαν το όνομα Ελληνοκύπρι, Τουρκοκύπρι. Δηλαδή ότι είμαστε δυο διαφορετικοί, δεν είμαστε λαός. Δεν είμαστε ένας λαός που έχει τόσους Έλληνες, έχει τόσους Αρμένιους, έχει τόσους Μαρονίτες, τόσους Τούρκους. Δεν το είπαν αυτό. Είπανε είμαστε δύο κοινότητες. Ενώ από το 1956 με τον Μιχάτερη ξέρουμε ότι σχεδιαζόταν η διχοτόμηση. Και η Αγγλία έχει στην Κύπρο ακόμα βάσεις. Πώς θα γίνει? Ήταν οι καιροί που είχαμε κάποια συντάγματα που μας προτείναν, ήταν τριχοτόμηση. Που να είναι το ένα κομμάτι στην Αγγλία, ειδικές sovereign βάσεις που τις λένε, και τα άλλα δυο να είναι Τούρκοι και Έλληνες. Πώς είναι δυνατόν να είναι αυτό το έκτρωμα να το πει κανένας κράτος?
Λοιπόν, αγαπητέ μου.
Πες ότι το δεχόμαστε. Εγώ σου λέω, αυτή η προσέγγιση, η αλληλοκατανόηση, όλοι τους Τουρκοκύπροι είναι αδέρφια μας. Πώς θα κρατήσει αν ένας από τους αρχηγούς εκεί μια μέρα δεν βάλει μια σχεριά και να πει Θα δεν τους. Κάτι έγινε εκεί.
Μα το έχουν ξανακάνει και στις τουρκανταρσίες και στην δραστηριότητα της TMT και. Λοιπόν, θέλω να έρθουμε στο σήμερα.
Ναι.
Αγαπητή μου Νίκη Κατσαούνη, υπηρέτησες ως μορφωτική ακόλουθος στην Πρεσβεία της Κύπρου στην Αθήνα, σαν μορφωτικό σύμβουλος στην ύπατη αρμοστία της Κύπρου στο Λονδίνο, ως υπεύθυνος των διεθνών σχέσεων του Υπουργείου Παιδείας της Κύπρου και εκπροσωπούσες ως γραμματέας της Κυπριακής Επιτροπής UNESCO την Κυπριακή Δημοκρατία στις Γενικές Συνελεύσεις στο Παρίσι. Είπαμε νωρίτερα ότι αυτοί οι πολύ μεγάλοι Έλληνες της Διασποράς, ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχουν πετύχει πάρα πολλά πράγματα. Και εν πάση περιπτώσει αυτά τα πράγματα είδαμε που κατέληξαν χθες στην σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ο πολύς, ο εκβιαστής, ο τσαμπουκάς, ο αυστηρός Ερντοάν υπέκυψε στην πρόταση η οποία αφορούσε στην Σουηδία και στη συνέχεια άκουσον ζητούσε από τους νατοϊκούς συμμάχους να τον βοηθήσουν για την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας του. Άρα με την, στο νέο διεθνές περιβάλλον, με τη δράση της Αθήνας και της Λευκωσίας, με την τεράστια επιρροή που απέκτησαν οι αδελφοί μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, είμαστε σε μια φάση όπου η Ελλάδα και η Κύπρος, μόνιμα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έρχονται πλέον να υποδεχθούν το αίτημα της Τουρκίας. Θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω, γιατί τα υπόλοιπα είναι χίλιο υπομένα και πάνω τους στήριξαν πολλές φρούδες ελπίδες το πολιτικό προσωπικό της Ελλάδας και της Κύπρου. Ας τα βάλουμε στην άκρη, να έρθουμε στο σήμερα.
Yeah.
Από το 1974 η Αθήνα, πρωτίστως και η Λευκωσία στη συνέχεια, μπήκαν στη διαδικασία της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια. Yeah. Έρχεται στο γήπεδό μας λοιπόν, γιατί η Κύπρος μπήκε με άρση της ισχύως του κοινοτικού κεκτημένου προσωρινή για την κατεχόμενη περιοχή. Λοιπόν, ποιος είναι ο κλήρος πλέον για την Αθήνα και για τη Λευκωσία στη βάση όσων προαναφέραμε?
Δεν νομίζω που ήταν κάτι το εκπληκτικό αυτό που έγινε, γιατί ουσιαστικά ο Ερντοάν πήρε αυτά που ήθελε. Αυτά που ήθελε τα πήρε. Δηλαδή τώρα για τη Σουηδία, αν δεν εξαντληστεί λίγο η Ρωσία, αλλά κανένας άλλος. Δεν είναι μεγάλο πράγμα που χάθηκε εκεί. Αλλά νομίζω ότι ο Ερντοάν κέρδισε αυτά που ήθελε, δηλαδή τα όπλα.
Καλά, είναι μια μεγάλη συζήτηση αυτή για τα όπλα και
το
τι κέρδισε και αν τα κέρδισε ακόμη.
Ο Ερντοάν δεν κάνει διπλωματία. Δεν είναι διπλωμάτης ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος είναι τραμπούκος. Δηλαδή δεν ξέρει τι είναι. Νομίζουν όλοι ότι είναι μεγάλος διπλωμάτης. Πήγε εκεί, ήθελε αυτά τα πράγματα, τα δύο. Δηλαδή ήθελε να πάρει τα όπλα που χρειάζεται από την Τουρκία, που του έχουν εμπάρκο, και θα του τα δώσουν οι Αμερικάνοι. Δεν τον κόφτει ότι έχασε αυτό το μικρό πράγμα που ήταν ένα γυνάτι στο ΝΑΤΟ, ότι δεν θα δεχτεί τη Σουηδία. Που τώρα ειλικρινά ποιον κόφτει αν η Σουηδία είναι στο ΝΑΤΟ? Δεν έχασε τίποτε ο Ερντοάν από αυτό. Δεν, που λένε έδωσε. Δεν έδωσε. Ο Ερντοάν δεν κάνει ελιγμούς. Ο Ερντοάν πάει έτσι και χτυπάει. Εγώ δεν το θεωρώ πολύ καλό αυτό, να σου πω γιατί. Βρίσκω ότι η Ελλάδα ξαφνικά αισθάνεται ότι έχει αλλάξει το καθεστώς, ότι είναι πιο μαλακιά η Τουρκία απέναντι στην Ελλάδα, ότι λένε λιγότερες χιλιότητες για τους Έλληνες. Μα αυτό κρατάει, πόσο κρατάει? Βάζω στοίχημα ότι αυτές τις μέρες που μιλούμε πάλι γίνονται διάφορα στον Εύρο και στα νησιά και στη θάλασσα. Δηλαδή δεν είναι μια χώρα που εμείς πρέπει να την παίρνουμε, εμείς πρέπει να την παίρνουμε σοβαρά στο ότι είναι ασόβαρη με την ορθολογιστική έννοια της λέξης. Δεν είναι δηλαδή συνεπής. Δεν υπάρχει ένα πράγμα που βλέπουμε εκεί και λέμε μπορούμε να το αντικρούσουμε. Δεν υπάρχει αυτό. Τι σημαίνει γαλάζια πατρίδα και επιτρέπουμε να λέγεται αυτό το πράγμα? Τι σημαίνει, λέει ο Ερντοάν στα Ηνωμένα Έθνη, στον αντιπρόσωπο των Ηνωμένων Εθνών, ότι δεν θα έρθει να μιλήσει μαζί μας ούτε ο Τατάρ, γιατί θέλουν δυο κράτη. Και λοιπόν, μπορεί αύριο να θέλουν να πάρουν όλη την Κύπρο. Θα το συζητάμε?
Άρα, κατά την άποψή σας, είναι η στιγμή προκειμένου και σε επίπεδο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί ξαναήρθε στην πόρτα της, να τεθεί το Κυπριακό στη βάση που πραγματικά είναι ο ζήτημα, δηλαδή ο ζήτημα εισβολής, κατοχής και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εγκλημάτων όπως του επικισμού.
Εντάξει, όταν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν ορισμένα μέλη που είναι της Κύπρου, που είμαστε και λίγοι, πολύ λίγοι, 9 ευρωβουλευτές. Όταν αυτοί οι ευρωβουλευτές από τα κόμματα από τα οποία ψηφίστηκαν δεν συμφωνούν πάνω στο Κυπριακό. Δεν συμφωνούν πάνω στο Κυπριακό. Δηλαδή βγήκε ο Τουρκοκύπριος που τον ψήφισαν Ελληνοκύπριοι πρόσφατα, όταν ήταν ο πρόεδρος της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μπροστά σε όλους είπε ότι πρέπει η Κυπριακή Δημοκρατία να κάνει ό,τι πρέπει να κάνει για να γίνει η τουρκική γλώσσα ευρωπαϊκή γλώσσα. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι εγώ, ας πούμε, αν είμαι Αρμένιος, αντί να πάω σαν κράτος κάπου, θα πάω σαν Αρμένιος κάπου. Αυτό θέλω να πω, ότι ουσιαστικά υπάρχει ανταγωνιστικότητα από την ώρα που μερικοί ζουν από εκεί και άλλοι ζουν από εδώ, τότε η Τουρκία βασίζεται σε αυτή τη διζωνικότητα. Mm-hmm. Διότι συμπεριφέρεται διζωνικά. Δηλαδή, για ποιο λόγο τώρα το πρόβλημα της Κύπρου? Διότι εγώ είμαι Κύπρος και πάω εκεί, δεν έχει σημασία αν είμαι Τουρκοκύπριος ή Ελληνοκύπριος. Πάω εκεί. Το πρόβλημα της Κύπρου αυτή τη στιγμή είναι αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μιλάει τουρκικά. Αυτό είναι το πρόβλημα της Κύπρου. Η Κύπρος έχει φοβερά προβλήματα. Έχουμε προβλήματα οικονομικά. Έχουμε προβλήματα με την Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν σχέση με το περιβάλλον. Μας βάζουν πρόστιμα κάθε λίγο. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα με το προσφυγικό, πώς το λένε, μεταναστευτικό.
Ακριβώς.
Έχουμε προβλήματα.
Με το εργαλειοποιημένο μεταναστευτικό από την Τουρκία. Διότι με το εργαλειοποιημένο από την Τουρκία μεταναστευτικό.
Ακριβώς. Έχουμε αυτά τα προβλήματα τα οποία είναι χειροπιαστά. Δηλαδή εγώ θα ήθελα ένα ο οποίος ζει στα κατεχόμενα και πηγαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που τον ψήφισα εγώ από εδώ, όχι εκεί, δεν τον ψήφισαν αυτόν από εκεί, τον ψήφισαν παραπάνω Ελληνοκύπριοι. Mm-hmm. Θα ήθελα οι Ελληνοκύπριοι, οι Τουρκοκύπριοι να σκέφτονται σαν κράτος. Θα μου έδινα μια εντύπωση ότι ενδιαφέρονται για κάτι κοινό. Από την ώρα που ο ένας σκέφτεται έτσι και προσπαθούν να κουκουλώσουν το μεταναστευτικό και να το κάνουν ρατσιστικό. Δεν είναι ρατσιστικό. Η Κύπρος θα βουλιάξει. Η Κύπρος δεν μπορεί να δεχτεί άλλους μετανάστες. Ξέρουμε από πού ξεκινούν οι μετανάστες. Ξέρουμε το λιμάνι. Έκανε πριν 2-3 χρόνια μια καταπληκτική δημοσιογράφος Αγγλίδα, έκανε μια μεγάλη έρευνα και βρήκε από πού ξεκινούν, ότι τους ξέρουν στην Τουρκία, ότι τους παίρνουν με λεωφορεία σε αυτή την παραλία τους ξένους για να έρθουν από εδώ, δηλαδή και τους Σύριους και τους άλλους. Τους παίρνουν, δηλαδή τους...
Τους καλύπτουν τα έξοδα, τους δίνουν όλες τις διευκολύνσεις κλπ. Λοιπόν, θέλω να μπούμε στην διαδικασία πλέον, επειδή βλέπουμε, ακούτε κι εσείς εκεί τις συνομιλίες μεταξύ των, του πολιτικού προσωπικού της χώρας, τις προσεγγίσεις της κυβέρνησης. Λένε πολλοί ότι πρέπει να ξεκινήσει και πάλι η διαδικασία των συνομιλιών από εκεί που σταμάτησε στο Κραν Μοντανά. Λοιπόν, να πείτε τι ρωτώ.
Ναι, και... γιατί εγώ θα σε ρωτάω και εσύ θα με ρωτάς τα ίδια πράγματα. Mm-hmm. Εννοώ όλο αυτό το πράγμα ότι χάνουμε χρόνο. Ότι ο χρόνος δουλεύει εναντίον μας. Εγώ το ακούω... Συγγνώμη, προσπαθώ να καθίσω καλά. Εγώ το ακούω από το... από το 1974.
Mm-hmm.
Ότι ο χρόνος δουλεύει εναντίον. Ο χρόνος δεν είναι κάτι που δουλεύει εναντίον κανενός, είναι ουδέτερο. Είναι μαθηματική σχεδόν έννοια. Επομένως, ο χρόνος είναι πώς τον, εσύ πώς τον χρησιμοποιείς. Μπορεί ένας χρόνος να είναι καλόχρονος και να γίνει κακόχρονος. Επομένως, το να... δεν καταλαβαίνω καθόλου, προσπαθώ να το καταλάβω πάρα πολύ. Τι είναι πίσω, σου κάνω την ίδια ερώτηση, mm-hmm. τι είναι πίσω από το ότι πρέπει πάση θυσία τώρα να ξεκινήσουμε συνομιλίες. Εγώ δεν λέω ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος να λύσουμε τον Κυπριακό παρά με συνομιλίες, διότι δεν βλέπω ότι μπορούμε να κάνουμε πόλεμο, αν και μπορούμε να είμαστε αμυντικά αρκετά οργανωμένοι, ούτως ώστε να μην κάνει η Τουρκία ακόμα μια εισβολούλα και να πάρει το άλλο κομματάκι. Γι' αυτό είμαι σίγουρη ότι πρέπει να γίνει. Αλλά για ποιο λόγο πρέπει αμάν-αμάν, δηλαδή έχουμε ενιαία πολιτική, τα κόμματα στην Κύπρο έχουν μια εθνική πολιτική πάνω στο πώς θα συμπεριφερθούμε στις συνομιλίες. Εγώ τρομάζω. Απλώς τρομάζω. Δεν είναι δυνατόν να πάμε στις συνομιλίες χωρίς να έχουμε μια εθνική γραμμή. Είμαστε κατεχόμενη χώρα, για όνομα του Θεού. Πηγαίνουμε εκεί για να συνομιλήσουμε για το μέλλον της πατρίδας μας. Αν θα είναι ένα κράτος κανονικό, όπως κάποιος το είπε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, είπε ένα normal, ένα φυσιολογικό κράτος, ή αν θα είμαστε ένα κράτος μαριονέτα. Που υπάρχουν κράτη μαριονέτα στον κόσμο. Αλλά φτάνει πια. Φτάνει πια. Δηλαδή, νομίζω η Κύπρος έχει, ο κόσμος, να μην τον κατηγορούμε, έχει οριμάσει αρκετά. Διότι έχει πάθει. Δεν θα βρεις Κύπριο που να σου πει ότι είναι ευχαριστημένος. Ούτε να βλέπεις αυτούς τους 5-10 γκάιδαρους που πηγαίνουν στα κατεχόμενα για να φάνε πιο φθηνό ψάρι και να κάνουν τουρισμό. Δεν το βλέπεις αυτό. Ο κόσμος στην Κύπρο είναι δυστυχισμένος. Είναι ταλαιπωρημένος. Δεν ξέρει αύριο τι θα του ξημερώσει. Και αυτή η κυβέρνηση απλώς μιλάει με τα ίδια τσιτάτα που μιλούσε η προηγούμενη. Και η προπροηγούμενη.
Και η
προπροηγούμενη. Έχουμε δύο μεγάλα κόμματα στην Κύπρο που μιλάνε με το ίδιο λεξιλόγιο. Και λένε ότι θα μας κατηγορήσουν ότι δεν είμαστε συνεπείς. Αυτή η λέξη συνέπεια, από πού την βρήκανε? Εμείς δεν είμαστε συνεπείς. Δηλαδή ήρθε η Τουρκία, έκανε εισβολή και έμενε στην Κύπρο. Γιατί πες ότι ήρθε να φέρει την ειρήνη τότε, αλλά έμενε στην Κύπρο και την κατέλαβε την Κύπρο. Και πρέπει εμείς να είμαστε για ποιο πράγμα να είμαστε συνεπείς. Για να είμαστε συνεπείς με το τι θέλει η Τουρκία.
Στην υποχρεωτικότητα και στον ενδοτισμό, φαντάζομαι.
Ομοφοβία, την είπε ο Βασιλείου, την μισοδεύτηκε ο Κυπριανού, την μισοδεύτηκε ο Μακάρης. Μα δεν έχει σημασία.
Πέρασαν 49 χρόνια.
Εγώ δεν ξέρω τι ήταν οι πιέσεις πάνω σε αυτούς τους ανθρώπους. Μάλιστα. Δεν ήμουν εκεί. Δεν ήμουν εκεί όταν γίνονταν οι συνθήκες της Ρήχης Λονδίνου. Πρόσεξε να δεις. Γιατί πηγαίνουμε πίσω. Γιατί αν δεν καταλάβουμε τι μας έλαχε, δεν μπορούμε να πάμε μπροστά. Λοιπόν. Δηλαδή σου δίνουν ένα δωτό σύνταγμα. Δεν το είχαν διαβάσει καν. Εμείς δεν το ξέραμε. Πολλοί από τους συντατινούς ανθρώπους ήταν αγέννητοι. Αλλά εγώ θυμούμαι όταν ο Μακάριος ήρθε στην Κύπρο, ήμουν μικρή, η μαμά μου φόρεσε ένα φιόγκο, είμαστε στην Αμόχωστο και θα έρχονταν ο Μακάριος από την εξορία και θα έλεγε τον ενικήκαμε. Και ο πατέρας μου, για πρώτη φορά στη ζωή μου άκουσα αυτή τη λέξη. Πήγαινε εσύ με τα μωρά, είπε στη μάνα μου, και εγώ θα μείνω σπίτι, δεν έρχομαι. Από σήμερα ξεκινά τη χορτόμηση, είπε ο πατέρας μου.
Μάλιστα.
Από σήμερα, εγώ άκουσα αυτή τη λέξη το 60. Ό,τι αυτό το σύνταγμα που μας δώσανε και το προσπαθήσαμε, δεν νομίζω που δεν το προσπαθήσαμε. Δεν ξέρω κανένα άνθρωπο γύρω μου από το περιβάλλον μου ο οποίος δούλευε εναντίον του κράτους. Δεν ξέρω κανένα. Ξέρω ότι όλη η Κύπρος νιώσαμε ύστερα, ιδίως εγώ όταν ήμουν φοιτήτρια. Και ο πατέρας έλεγε ότι εσείς τα παιδιά τώρα θα σπουδάζετε και θα πηγαίνετε στην Κύπρο. Η Κύπρος σας χρειάζεται. Δεν σας χρειάζεται ούτε η Αγγλία, ούτε η Γερμανία, ούτε η Αμερική. Θα τελειώνετε τις σπουδές σας και θα πηγαίνετε στην Κύπρο. Και είμαστε μια γενιά που ήρθαμε στην Κύπρο. Και ήταν μετά τη συνθήκη της Ρήχης και λέγαμε έχουμε κράτος. Και άρχισαν να ανθίζουν τα πάντα. Πραγματικά. Δηλαδή θυμούμε πόση κίνηση πολιτιστική υπήρχε τότε. Και πόσο καλούς καλλιτέχνες είχαμε. Και πόσο ελάω υπήρχε για να κάνουμε κάτι. Γιατί έπρεπε να είμαστε περήφανοι για το κράτος μας. Αυτό το πράγμα τελείωσε.
Μάλιστα. Σπουδάσατε ψυχολογία, αγαπητή μου Νίκη Κατσαούνη, στο Μπέτφορντ, στο Λονδίνο.
Ναι.
Στη συνέχεια με υποτροφία της γαλλικής κυβέρνησης μεταπτυχιακές σπουδές στην Σορβόνη. Διδακτορικό στις πολιτικές επιστήμες από τη νομική σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η τέχνη και ο πολιτισμός ως υπόσχεση ενός ποιοτικού μετασχηματισμού της κοινωνίας ήταν η διατριβή.
Ναι.
Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως.
Ο Πλανδιάς. Ένας άλλος κοινωνιολόγος πολύ καλός.
Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω.
Ήταν πρόεδρος του.
Ευθέως.
Της Επιτροπής.
Δεν έχει καμία σημασία τώρα ποιος ήταν και τι ήταν. Εκείνο που έχει σημασία τεράστια είναι. Τι χάσαμε όλα αυτά τα 49 χρόνια από την ψυχή μας και τι καλούμαστε πλέον να κάνουμε σε ψυχικό επίπεδο, σε κοινωνικό επίπεδο και στο τέλος σε πολιτικό επίπεδο, αντιλαμβανόμενοι ότι επί 49 ολόκληρα χρόνια είμαστε έρμεο μιας κατάστασης η οποία δεν οδήγησε πουθενά. Η Κύπρος παραμένει κατεχόμενη, η Κύπρος είναι κράτος μέλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και έχει υποχρέωση, θα έλεγα, επειδή πλέον χτυπά την πόρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η κατοχική Τουρκία, οι δύο χώρες, η Αθήνα και η Λευκωσία, να σταθούν απέναντι αλλά παράλληλα να προετοιμάσουν το λαό τους.
Βέβαια.
Εκεί όπου πρέπει και όπως πρέπει. Αυτό το πρέπει θέλω να ακούσω από σας.
Αυτό το πρέπει είναι ζωτικό για την ύπαρξη της Κύπρου. Είναι ζωτικό όχι μόνο για την ύπαρξη της Κύπρου, για τον ελληνισμό. Γιατί αν η Κύπρος χαθεί, νομίζω η Ελλάδα θα αποδυναμωθεί πάρα πολύ. Όχι μόνο εδαφικά, αλλά και να, ό,τι υπάρχει, υπάρχουν στα Ηνωμένα Έθνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση δύο χώρες με τον ίδιο πολιτισμό που μπορούμε να κάνουμε θαύματα. Εγώ βλέπω κάθε μέρα, διαβάζω τι γράφουν στην Ελλάδα και τι θέατρο κάνουν και τι τραγούδια γράφουν και λέω αυτή η χώρα έχει τόσες δυνατότητες και δεν γίνεται να την πετσοκόψουν. Δεν γίνεται η Ελλάδα να χάσει τίποτε, ούτε από τα νησιά της, ούτε στον Εύρο, ούτε τίποτε. Πρέπει να ορίσει την υφαλοκρηπίδα της και μαζί με την Κύπρο να μην φοβηθούν πια να κάνουν αυτό που λέγανε στο παρελθόν το ενιαίο αμυντικό δόγμα. Είναι άμυνα. Δεν είναι να κάνουμε πόλεμο για κανένα. Είναι να μην αφήσουμε κανένα να μας πεσοκόψει. Δηλαδή, για το Θεό, είναι για την ύπαρξη μας πια. Μιλάμε για την ύπαρξη της Ελλάδας.
Ενιαίο πνευματικό πολιτιστικό δόγμα Ελλάδας Κύπρου. Ενιαίο πνευματικό πολιτιστικό ενιαίο πολιτιστικό κοινωνικό πνευματικό δόγμα Ελλάδας Κύπρου. Δεν αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι πρέπει να είναι ο ύψιστος στόχος και των δύο χωρών πλέον?
Ακριβώς. Όχι, νομίζω ότι ο πιο πολύς κόσμος, άσταστια, νομίζω ότι ο πιο πολύς κόσμος στην Κύπρο το αντιλαμβάνεται. Δεν νομίζω ότι η Κύπρος έχει αφελληνιστεί εσωτερικά σε τέτοιο βαθμό που να μην καταλαβαίνει ότι από μόνοι μας, ούτε από τα Ηνωμένα Έθνη, ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε λόγο. Τι γράφουν την Κύπρο κανονικά. Δηλαδή, αν είχαμε όλους τους ευρωβουλευτές μαζί μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα ήταν το ίδιο το πράγμα. Και οφείλουμε να κάνουμε συμμαχίες. Οφείλουμε, είναι σωστό να κάνουμε συμμαχίες. Αλλά αν δεν κάνουμε με την Ελλάδα, που έχουμε κοινό πολιτισμό και καταλαβαίνουμε και ξέρουμε ότι πρέπει τα πράγματα να οδεύσουν προς καλύτερες σχέσεις, γιατί δεν νομίζω ότι ως τώρα ήταν οι καλές αυτές οι σχέσεις, αλλά για την ύπαρξη τη δικιά μας, την ασφάλειά μας και το μέλλον του ελληνισμού, γιατί και από την Ελλάδα και από την Κύπρο εφορμούν στο εξωτερικό όλες οι διασπορές. Δηλαδή ο κόσμος στο εξωτερικό είναι τόσο ίσος όσο είναι στην ενδοχώρα. Για την Κύπρο σίγουρα. Για την Κύπρο έχουμε στο εξωτερικό τον πληθυσμό της Κύπρου. Άλλο τόσο πληθυσμό στο εξωτερικό. Άρα πρέπει όλοι οι Έλληνες, κατά παντού Έλληνες, σε όλες τις χώρες του κόσμου, να κάνουν ένα στιβαρό χέρι που να διαβούν μαζί, αλλά πρότιστο, δεν υπάρχει τίποτε άλλο. Πρότιστο μέλημα είναι η ελευθέρωση της Κύπρου.
Μάλιστα. Θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω, αγαπητή μου κυρία Κατσαούνη, διότι πάντοτε η συζήτηση μαζί σας παρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά στην οπτική της κληρονομιάς, της πνευματικής, της πολιτιστικής, της ιστορικής μας κληρονομιάς. Να σας ευχηθώ καλή δύναμη και καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σας. Μια πολύ σημαντική...
Εγώ νιώθω πάρα πολύ καλά που συζητώ με έναν άνθρωπο που είναι ο μόνος που καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά την Κύπρο και την ξέρει όπως την παλάμη του. Την ξέρει πάρα πολύ καλά. Και είναι ωραίο να μιλάς με έναν άνθρωπο που μιλά την ίδια γλώσσα.
Θέλω να σε ευχαριστήσω. Θα μείνεις στη γραμμή για να ακούσεις το δικό σου τραγούδι. Την Αμόχωστο του Γιώργου Νταλάρα.
Ναι.
Είναι σε στίχους της αγαπητής μου Νίκης Κατσαούνη Και μουσική του Μιχάλη Χριστοδουλίδη.
Γεια σας Έλληνες παντού.
Γεια σου Νίκη.
Θαλασσινός ο κόρφος σου κι ανθεί στις αμασχάλες. Κι όλο δροσί πως μύριζες στις πρώτες τις ψυχάλες. Όλοι που παίζαμε παιδιά μες στην πλατιά ποδιά σου, με ψαριά και λεμόν ανθούς χαμηλό στη ματιά σου. Σου να κλείσεις θες και να μας περιμένεις, και μυρωδιές και ομορφιές των ξένων να μοιραίνεις. Φάληξε, κλείσε, δίπλωσε παραπονό στα χείλη, χώσου στην άμμο αμόχωστος σαν σπάνιο κοχύλι. Κι εμείς πουλιά που διώξαν μας τον Αύγουστο οι εχθροί σου. Να ξέρεις θα γυρίσουμε πιστοί στην άνοιξή σου. Σφάλιξε, κλείσε, δίπλωσε παραπονό στα χείλη, χώσου στην άμμο αμόχωστος σαν σπάνιο κοχύλι. Θαλασσινός ο κόρφος σου κι ανθεί στις αμασχάλες, κι όλο δροσί πως μύριζες στις πρώτες τις ψυχάλες.
Στο σημείο αυτό, αφού ευχαριστήσω για τα μηνύματά τους τις φίλες και τους φίλους από όλο τον κόσμο, ιδιαίτερα με ιδιαίτερη συγκίνηση διάβαζα τα μηνύματά τους και για την εκπομπή και για την σημερινή μας καλεσμένη, την Νίκη Κατσαούνη. Το πιο συγκινητικό εξ αυτών από νοσοκομείο, από την αγαπητή φίλη και συνεργάτηδα στις αναζητήσεις που αφορούν στην Κύπρο, την Σοφία Κυπριανού, με πολλές ευχές για την κυρία Κατσαούνη. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, κυρίες και κύριοι, που ρύθμισε τον ήχο, και ο Θανάσης Χούπης, που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!